Dear brothers and sisters,
rakkaat veljet ja sisaret, rakkaat ystävät, toivotamme teille hyvää joulua ja toivotamme teidät tervetulleeksi ensimmäisen presidenttikunnan jouluhartauteen. Olemme kiitollisia siitä, että saamme yhdessä kokoontua muistamaan ja juhlimaan Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen syntymää, elämää ja palvelutyötä. Presidentti Thomas S. Monson on pyytänyt minua johtamaan tämän hartaustilaisuuden. Olemme kiitollisia, että presidentti Thomas S. Monson on kanssamme tämän hartaustilaisuuden johtavana virkailijana. Arvostamme sitä, että kanssamme tänä iltana on ensimmäinen presidenttikunta ja muita johtavia auktoriteetteja sekä kirkon ylimpiä virkailijoita. Hartaustilaisuuden musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro ja temppeliaukion orkesteri Mac Wilbergin ja Ryan Murphyn johdolla. Ja urkurina on Andrew Unsworth. Kuoro aloittaa tämän tilaisuuden laulamalla laulun Nyt riemuiten tänne. Alkurukouksen pitää sitten alkeisyhdistyksen ylijohtaja sisar Joy D. Jones.
Isämme taivaassa, kiitämme sinua tästä pyhästä lepopäivästä. olemme hyvin kiitollisia siitä, että saamme kokoontua eri puolilla maailmaa juhlimaan tätä kaunista joulun aikaa, juhlimaan vapahtajaamme. Kiitämme sinua ja riemuitsemme hänen syntymästään ja hänen tehtävästään. Rakastamme häntä. Olemme kiitollisia hänen rakkaudestaan ja hänen valostaan. Ja rukoilemme, että siunaat meitä, että voimme välittää valoa, että voimme olla kelvollisia säteilemään hänen valoaan kaikille ympärillämme. Isä, siunaa niitä, jotka ovat sorrettuja. Siunaa niitä, jotka kärsivät ja ovat yksinäisiä. Ja auta meitä, että näkisimme, kuinka voimme ojentautua auttamaan, siunaamaan ja rakastamaan. Olemme kiitollisia sinulle profeetastamme, presidentti Monsonista, ja rakastamme häntä hyvin paljon. Olemme kiitollisia hänestä ja rukoilemme sinun erityisiä siunauksiasi hänelle, ensimmäiselle presidenttikunnalle ja 12 apostolin koorumille. Rukoilemme niiden puolesta, jotka ovat valmistautuneet esittämään sanomia ja musiikkia meille tänä erityisenä iltana. Pyydämme siunaamaan heitä ja auttamaan heitä tuntemaan sinun henkesi. Rukoilemme, että me kaikki voisimme tuntea sinun henkesi, nimittäin Pyhän Hengen, tänä kauniina iltana, jonka vietämme yhdessä. Ja vielä kerran kiitämme sinua. Tunnemme rakkautesi ja ilmaisemme rakkautemme sinua kohtaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We will now be pleased to hear from Elder.
Nyt meillä on ilo kuulla vanhin Dallin H. Oaksia 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa Messias oratoriosta laulun And the Glory of the Lord. Sen jälkeen meille puhuu vanhin Greg C. Christensen 70 johtokunnasta ja kuoro esittää laulun Whence is that goodly fragrance flowing?
At Christmas time,
joulun aikaan me uskovat juhlimme Jeesuksen Kristuksen syntymää. Hänen, joka on Jumalan iankaikkisen isän ainosyntyinen poika. Osana tätä ensimmäisen presidenttikunnan jouluhartautta, joka antaa mallin juhlimisellemme, puhun hänen syntymänsä profeetallisista ilmoituksista. Yksikään ilmoitus ei ollut merkittävämpi kuin enkelin ilmestyminen Marialle. Enkeli sanoi, älä pelkää Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti. Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Jumalan pojan syntymä, elämä ja kuolema kuolevaisuudessa olivat välttämättömiä taivaallisen isämme suunnitelmassa, joka on ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Ennen kuin maa luotiin, Jeesus Kristus valittiin kokemaan kuolevainen elämä ja tulemaan tuon suunnitelman toteuttamiseksi tarvittavaksi vapahtajaksi. Isä Aadamia käskettiin uhraamaan uhreja, isän ainosyntyisen uhrin vertauskuvana, hänen, joka on täynnä armoa ja totuutta. Häntä opetettiin, tee siis kaikki, minkä teet pojan nimessä, ja tee parannus ja huuda avuksi Jumalaa pojan nimessä ikuisesti. Mooseksen kirjasta voimme lukea myös Jumalan selityksen sille, mikä on hänen laatimansa pelastussuunnitelma kaikille ihmisille minun ainosyntyiseni veren kautta, hänen, joka tulee ajan keskipäivänä. Isä Jumala on käskenyt meitä tekemään parannuksen ja ottamaan kasteen minun ainosyntyisen poikani nimeen, hänen, joka on täynnä armoa ja totuutta ja joka on Jeesus Kristus, ainoa taivaan alla annettavaan nimeen, jossa pelastus tulee ihmislapsille. Jesaja, suuri vanhan testamentin profeetta, ilmoitti tulevasta Messiaan syntymästä. Herra antaa itse teille merkin, hän julisti. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Jesaja julisti myös, sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on ihmeellinen neuvon tuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Suuri on hänen valtansa, ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Oikeus ja vanhurskaus on sen perustus ja tuki nyt ja aina. Jeesuksen syntymä ilmoitettiin myös Mormonin kirjan profeetoille. 600 vuoden kuluttua siitä, kun isäni lähti Jerusalemista, Herra Jumala nostaisi juutalaisten keskuudessa esiin profeetan, Messiaan, eli toisin sanoen maailman vapahtajan. Profeetta Abinadi julisti, eikö Mooses profetoinut heille Messiaan tulemisesta ja että Jumala lunastaisi kansansa? Niin, ja tosiaankin, kaikki profeetat, jotka ovat profetoineet maailman alusta asti, eivätkö he ole puhuneet enemmän tai vähemmän näistä asioista? Eivätkö he ole sanoneet, että Jumala itse tulisi alas ihmislasten keskuuteen ja ottaisi itselleen ihmisen muodon ja kulkisi väkevän voimallisena maan päällä? Profeetta Nefi kirjoitti muistiin, kuinka enkeli näytti hänelle Nasaretin kaupungissa olevan neitsyen julistaen, katso, neitsyt, jonka näet, on Jumalan pojan äiti lihantavan mukaan. Nefi kirjoitti, ja tapahtui, että minä näin, että hänet vietiin pois hengessä. Ja kun hän oli ollut pois vietynä hengessä jonkin aikaa, enkeli puhui minulle sanoen, katso. Ja minä katsoin, ja näin jälleen neitsyen, joka kantoi lasta sylissään. Ja enkeli sanoi minulle, katso, Jumalan karitsa. Aivan niin, iankaikkisen isän poika. Me kaikki tunnemme hyvin ensimmäisen ilmoituksen, joka annettiin Jeesuksen syntymän jälkeen. On hyvin merkityksellistä, että tämä taivaallinen ilmoitus annettiin ryhmälle ihmisiä, joiden sanotaan olleen sen ajan yhteiskunnassa kaikkein alhaisimmassa asemassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, hän on Kristus, Herra. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Muutama päivä hänen syntymänsä jälkeen kaksi hyvin pyhää henkilöä, nykyään kutsuisimme heitä temppelityöntekijöiksi, sai kumpikin ilmoituksen. Jerusalemissa eli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne, tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi. Toisen ilmoituksen sai eräs pyhä nainen, myös temppelissä. Hanna, joka oli pyhien kirjoitusten mukaan naisprofeetta, oli jo hyvin vanha. Hän oli ollut leskenä jo 84 vuoden ajan. Hän ei poistunut temppelistä minnekään, vaan palveli Jumalaa yötä päivää paastoten ja rukoillen. Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle, ja hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Juuri lainaamani profetiat ja ilmoitukset kertovat vapahtajan ensimmäisestä tulemisesta. Nyt valmistaudumme Herran toiseen tulemiseen, aikaan, jota uskovat odottavat innolla ja jota epäuskoiset kammoavat, elleivät täysin kiellä sitä. Meitä käsketään, seisokaa siis pyhissä paikoissa, älkääkä horjuko Herran päivän tulemiseen asti, sillä katso, se tulee pian. Noihin pyhiin paikkoihin kuuluvat varmastikin temppeli ja uskollisesti pidetyt temppeliliitot, koti, jossa lapsia vaalitaan ja jossa heitä opetetaan, sekä erilaiset tehtävämme, jotka meille on annettu pappeuden valtuudella, mukaan lukien lähetystyö, temppelityö ja muut tehtävät, joissa palvelemme uskollisesti seurakunnissa ja vaarnoissa. Kun valmistaudumme hänen toiseen tulemiseensa ja kun seisomme pyhissä paikoissa, joulu on meille ehdottomasti enemmän kuin pelkkä iloisten toivotusten aika. Se merkitsee meille sitä, että juhlimme Jumalan pojan syntymää ja muistamme hänen opetuksiaan ja hänen sovituksensa iankaikkista merkitystä. Rukoilen, että olemme uskollisia ja toimimme niin. Todistan näiden asioiden totuudesta hänen nimessään, jonka syntymää me juhlimme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you.
My dear brothers and sisters, this wonderful time of year.
Rakkaat veljet ja sisaret, joulu herkistää mielemme ja saa meidät tuntemaan iloa ja rakkautta. Kuten kuka tahansa äiti tai isä voi todistaa, jokaisen vastasyntyneen lapsen syntymä herättää meissä tyypillisesti samankaltaisia tunteita. Kristuksen syntymä oli tietysti täysin poikkeuksellinen. Hänen syntymänsä liittyvät kallisarvoiset yksityiskohdat, matka Betlehemiin, täpötäysi majatalo, vaatimaton seimi, uusi tähti, paimenet ja enkelit, tekevät siitä kaikkien aikojen syntymäkertomuksen. Kertomus vapahtajan syntymästä on kuitenkin vain yksi syy siihen, miksi me joulun aikaan tunnemme hengen läsnäolon. Jouluna ei juhlita pelkästään sitä, kuinka Jeesus tuli maailmaan, vaan myös sitä, että tiedämme, kuka hän on, meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus, ja sitä, miksi hän tuli maan päälle. Presidentti Thomas S. Monson on opettanut, koska hän tuli maan päälle, voimme saada iloa ja onnea elämäämme ja rauhaa vuoden jokaisena päivänä. Koska hän tuli maan päälle, kuolevaisuuden olemassaolollamme on tarkoitus. Tämä tarkoitus kirkastuu, kun pohdimme joulun kertomusta täyteydessään. Kuten presidentti Gordon B. Hinckley on selittänyt, joulua ei olisi, ellei olisi ollut pääsiäistä. Betlehemin Jeesusvauva olisi vain yksi vauva muiden joukossa ilman Getsemanen ja Golgatan lunastavaa Kristusta sekä ylösnousemuksen voittoisaa todellisuutta. Jeesuksen syntymä Betlehemissä ei ole kertomuksen alku eikä Golgata sen loppu. Pyhissä kirjoituksissa opetetaan, että taivaassa käydyssä kuolevaisuutta edeltäneessä neuvonpidossa hän oli alussa Jumalan luona. Mekin olimme siellä ja tunsimme hänet Jehovana, iankaikkisen isämme esikoisena. Saimme kuulla, että hän suorittaisi keskeisen tehtävän maailman luojana ja lunastajana. Huusimme ilosta hyväksyessämme isämme suuren onnen suunnitelman. Vaikka jotkut kapinoivat Jumalan suunnitelmaa vastaan, me kuuluimme niihin, jotka luottivat Jeesukseen Kristukseen. Olimme halukkaita hyväksymään kuolevaisuuden vaarat, koska luotimme siihen, että Jeesus toteuttaisi isän tahdon, että hänen avullaan me pelastuisimme. Täällä maan päällä muisto aiemmasta elämästämme on unohduksen verhon peitossa. Meidän tarkoituksemme maan päällä on oppia elämään uskon varassa, ei näkemisen. Vahvistaakseen tätä uskoa Jumala lähetti profeettoja, jotka näkivät ennalta luvatun Messiaan tulemisen ja profetoivat siitä. Yksi näistä profeetoista oli Nefi, joka näki näyssä puun, joka oli tavattoman kaunis ja valkea. Kun Nefi pyysi saada tietää, mitä hänen näkynsä tarkoitti, hänelle näytettiin Nasaretin kaupunki ja Maria, tavattoman kaunis ja ihana neitsyt. Nefille ilmestynyt enkeli esitti sitten tämän mitä syvällisimmän kysymyksen. Tiedätkö, kuinka Jumala alentaa itsensä? Toisin sanoen, ymmärrätkö, miksi Jumala itse tulee maan päälle? Miksi hän laskeutuu kaiken alapuolelle? Nefin vastaus oli jokseenkin epävarma. Minä tiedän, että hän rakastaa lapsiaan, mutta en tiedä kaiken tarkoitusta. Sitten enkeli sanoi, katso, neitsyt, jonka näet, on Jumalan pojan äiti. Nefi näki Marian kantavan lasta sylissään, ja enkeli huudahti riemuissaan, katso, Jumalan karitsa, iankaikkisen isän poika. Yhtäkkiä puun merkitys ja syy siihen, miksi me juhlimme Kristuksen syntymää, valkeni Nefille. Hän sanoi, kyllä, se on Jumalan rakkaus, joka leviää kaikkialle ihmislasten sydämiin. Sen vuoksi se on kaikkein haluttavinta. Enkeli lisäsi, niin, ja riemullisinta sielulle. Lopulta lähes 600 vuoden kuluttua Nefin näyn jälkeen koitti kauan odotettu, pitkään profetoitu päivä. Jeesus astui verhon läpi ja saapui maailmaan avuttomana vauvana, vaikkakin erilaisena kuin kaikki muut pienokaiset. Jumalan esikoispojasta hengessä tuli hänen ainosyntyinen poikansa lihassa. Tuo lapsi, joka syntyi hyvin vaatimattomiin olosuhteisiin, kantaisi harteillaan Jumalan iankaikkisen perheen pelastuksen. Esimerkiksi laulussa Betlehem, pieni kaupunki, kerrotaan tuon yön merkityksestä. Mutta kertomus ei tietenkään pääty tähän. Niin ihmeellinen kuin vapahtajan syntymä olikin, tulossa oli vieläkin suurempia ihmeitä. Tiedämme hyvin vähän Jeesuksen lapsuusvuosista. Meille kerrotaan, että hänelle karttui ikää ja viisautta. Ja Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä. 12-vuotiaana hän kertoi haluavansa olla isänsä luona. Hän halusi tehdä isänsä työtä osoittamalla suurta ja ihmeellistä rakkautta taivaallisen isän lapsia kohtaan. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa pelastamaan sen. Hän teki isänsä työtä ja kulki ympäri maata ja teki hyvää. Hän huolehti ihmisistä myötätuntoisesti, parantaen sairaita, herättäen kuolleita, saaden rammat kävelemään, sokeat saamaan näkönsä ja kuurot kuulemaan. Hänen isänsä työhön kuuluu avata meidän uskomme silmät, herättää meidän hengelliset kykymme ja parantaa meidät tuskistamme, ylpeydestämme, sairauksistamme ja synneistämme. Siihen kuuluu auttaminen meidän heikkouksissamme. Toteuttaakseen sen, Jeesus kärsi auliisti kaikenlaisia kipuja, torjumisia, ahdinkoja ja kiusauksia. Hänen isänsä työ on auttaa meitä täyttämään tarkoituksemme maan päällä ja johdattaa meidät hänen luokseen taivaaseen. Toisin sanoen, hänen isänsä työ oli ja on ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Loppujen lopuksi joulun kertomuksen täyteys huipentuu vapahtajan elämän kolmeen viimeiseen päivään. Tuona ratkaisevana aikana vapahtajan tie vei Getsemanen puutarhasta Golgatan ristin kautta puutarhahautaan. Kuten vanhin Jeffrey R. Holland on opettanut, tuon hetken vaikutus yltäisi aikojen alusta iankaikkisuuksiin asti. Jeesuksen saapuessa Getsemanen puutarhaan, käytännöllisesti katsoen yksin, jokaisen ihmissielun kohtalo oli vaakalaudalla. Sen jälkeen seurasi kuulustelua, ruoskintaa ja lopulta äärimmäisen tuskallinen kuolema ristillä. Yhtä nöyränä ja auliina kuin hän alusta asti julisti, tässä olen, lähetä minut. Hän nyt sanoi, isä, sinun käsisi, minä uskon henkeni. Maa vaikeroi, hänen ystävänsä surivat ja pimeys peitti maan. Vapahtaja siirtyi henkimaailmaan, jossa lukematon määrä vanhurskaiden henkiä, vanhurskaita sieluja, jotka olivat kuolleet, odotti hänen saapumistaan. Hätkähdyttävän samanlaisella tavalla kuin aikojen alussa oli tapahtunut, Jumalan pojat ja tyttäret huusivat ilosta ja polvistuivat palvelemaan vapauttajansa. Pian vapahtajan oli aika ottaa jälleen fyysinen ruumiinsa ja saattaa loppuun voittonsa kuolemasta. Varhaisena kevätaamuna, viikon ensimmäisenä päivänä, Magdalan Maria meni hänen haudalleen ja huomasi sen olevan tyhjä. Maria oli ensimmäinen, joka kuuli hänen äänensä ja näki hänen rakkaat kasvonsa. Myöhemmin Jeesus ilmestyi apostoleilleen ja kehotti heitä katsomaan käsiään ja jalkojaan sanoen, koskettakaa minua, nähkää itse, jotta he ymmärtäisivät, että hän oli todella siinä, että heidän lunastajansa tosiaan elää jälleen. Tämä on se ilosanoma, suuri ilo, jota me juhlimme jouluna. Ei ainoastaan se, että Kristus syntyi, vaan että hän eli meidän joukossamme, antoi henkensä meidän puolestamme, nousi kuolleista ja lopulta suoritti isänsä työn ja poisti kuoleman. Me riemuitsemme, koska meille aikojen alussa tehty lupaus voi rauhoittaa tämän maailman hämmennyksen ja kaaoksen. Se on lupaus, joka täyttyy Jeesuksen Kristuksen sovitustyössä. Tästä syystä joulun kertomusta ei voi kokonaan kertoa ilman pääsiäisen kertomusta. Juuri vapahtajan sovitusuhri teki Betlehemin hiljaisesta yöstä pyhän yön. Juuri hänen lunastuksen lahjansa sai meidät huutamaan ilosta kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa. Se on lahja, joka parantaa sairautemme, palauttaa näkömme ja pyyhkii pois kaikki kyyneleet. Se valo, jota rakastamme joulun aikaan, on peräisin maailman valosta, Jeesuksesta Kristuksesta. Se kertomus, jota vaalimme joulun aikaan, kertoo isämme onnensuunnitelmasta, jonka Kristus teki mahdolliseksi. Se lahja, joka tekee joulun ajasta pyhän, on hänen henkensä. Hän antoi henkensä, jotta meillä voisi olla iankaikkinen elämä. Rukoukseni on, että otamme tämän lahjan vastaan ja levitämme hänen rakkauttaan ja hänen evankeliumiaan koko maailmaan, erityisesti tänä ihmeellisenä joulun aikana, Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Thank you. We will now be pleased to hear from Brother Douglas.
Meillä on ilo kuulla veli Douglas D. Holmesia. Hän on ensimmäinen neuvonantaja nuorten miesten ylimmässä johtokunnassa. Veli Holmesin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun Wexford Carol. Tämän illan viimeisenä puhujanamme on presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa.
Brothers and sisters,
veljet ja sisaret, on suuri siunaus olla kanssani tänä iltana. 3 viikon päästä on joulupäivä. Sinä aamuna miljoonat pienet lapset heräävät ylettömän aikaisin, ja toisin kuin vuoden muina päivinä, he ovatkin kiskomassa vanhemmat vuoteesta. Intoa täynnä, silmät loistaen, jopa joulukuusen valoja kirkkaampana, lapset kokoontuvat lahjapakettien ääreen, jotka on jo päiväkausia aiemmin laitettu näkyville kuusen alle. Isäni rakasti joulua. Lahjojen antaminen tuotti hänelle suurta iloa, ja hän ja äitini olivat hyvin taitavia siinä. Sisarukseni ja minä, samoin kuin monet muut, saimme nauttia tästä heidän taidostaan. Jotkin heidän parhaista lahjoistaan olivat aineettomia. Ne olivat kokemuksia, jotka muodostivat rakkauden siteitä ja loivat kallisarvoisia muistoja. Nuo muistot tuovat minulle iloa vielä tänäänkin. Tuntuu sopivalta, että lahjojen antaminen ja saaminen on keskeinen osa joulun viettoa. Juhlimmehan me Jumalan pojan verratonta lahjaa, vapahtajaa Jeesusta Kristusta. Tietenkään omia lahjojamme toinen toisellemme ei voi mitenkään verrata siihen lahjaan. Uskon kuitenkin, että lahjojen antaminen ja antamisen ja saamisen ilo voi kääntää sydämemme kohti Jumalan lahjoja. Jumalan pojan kallisarvoinen lahja kutsuu meitä jokaista löytämään rauhan tässä maailmassa ja iankaikkisen elämän tulevassa maailmassa. Rauha voi vaikuttaa saavuttamattomalla maailmassa, jossa ristiriidat ja erimielisyydet vain syvenevät. Mutta tuo rauha on juuri sitä, mitä rakastava isämme ja hänen poikansa tarjoavat jokaiselle meistä, jos vain haluamme ottaa sen vastaan. Kuvitelkaa, kuinka kummallista olisi, jos jouluaamuna istuisimme joulukuusen ympärille ihailemaan kauniisti paketoituja lahjoja, puhuisimme niiden mahdollisesta sisällöstä ja sitten aloittaisimme päivän askareet jättäen nuo lahjat kokonaan avaamatta. Valitettavasti toimimme joskus juuri niin Jumalalta saamiemme lahjojen suhteen. Ajatelkaa näitä vapahtajan sanoja. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hänelle suodaan lahja, eikä hän ota lahjaa vastaan? Katso, hän ei riemuitse siitä, mikä hänelle annetaan, eikä riemuitse siitä, joka on lahjan antaja. Tänä iltana haluan kehottaa meitä kaikkia pohtimaan, kuinka voisimme todella ottaa vastaan Jumalan meille antamat lahjat. Haluaisin erityisesti keskittyä Pyhän Hengen ehtymättömään lahjaan. Niin tehdessäni rukoilen, että Pyhä Henki auttaa meitä ymmärtämään tämän lahjan merkityksen, opettaa meille, mitä voimme tehdä voidaksemme täydellisemmin ottaa sen vastaan ja antaa meille ymmärrystä toimia tuntemuksemme mukaan. Miksi Pyhän Hengen lahja on niin merkittävä? Pyhä Henki on jumaluuden kolmas jäsen. Hän on puolustaja, opastaja, opettaja, pyhittäjä ja sen myötä muutoksen aikaansaaja ihmissydämessä. Hänen kauttaan voimme saada elämäämme jumalallisia voimia ja ominaisuuksia. Muistatte joitakin noista ominaisuuksista. Rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Minusta tämä tuntuu kuvaavan mainiosti niin sanottua joulun henkeä. Enkelien tuona ensimmäisenä jouluyönä lausumat lupaukset ilosanomasta ja rauhasta ihmisille toteutuvat muun muassa, kun otamme vastaan Pyhän Hengen. Usein puhumme siitä, kuinka voi yrittää ylläpitää joulun henkeä ympäri vuoden. Haluamme luonnollisesti, että nuo jumalalliset ominaisuudet olisivat sielussamme ikuisesti. Ja täydellinen isämme haluaa, että me, hänen lapsensa, saamme nuo lahjat. Tämä on Jeesuksen Kristuksen evankeliumin suuremmoinen lupaus, että sydämemme muuttuu niin, ettei meillä ole enää halua tehdä pahaa, vaan tehdä alati hyvää. Ja että täytymme toivolla ja täydellisellä rakkaudella. Nuo kallisarvoiset lahjat avataan meille juuri silloin, kun todella otamme vastaan Pyhän Hengen. On merkittävää, että Pyhän Hengen lahja annetaan meille käyttämällä sanoja, ota vastaan Pyhä Henki. Haluaisin ehdottaa kolmea avainta, jotka auttavat meitä todella vastaanottamaan tämän kallisarvoisen lahjan. Niin tehdäkseni otan esiin erään syvällisen tapahtuman Mormonin kirjasta. Ylösnoussut Kristus oli viettänyt ihmeellisen päivän ihmisiä palvellen, luvaten palata seuraavana päivänä. Sana levisi, ja suurella innolla ihmiset kokoontuivat kaikkialta maasta, jotkut ponnistellen läpi yön, päästäkseen aamuksi paikkaan, johon Jeesus tulisi jälleen. Odottaessaan vapahtajan paluuta, opetuslapset opettivat kansanjoukolle sitä, mitä Jeesus oli opettanut edellisenä päivänä. Aikakirja kertoo, että sitten he polvistuivat ja rukoilivat sitä, mitä he eniten halusivat. Ja he halusivat, että Pyhä Henki annettaisiin heille. Miettikääpä hetki sitä, kuinka merkittävää se on. He odottivat innolla vapahtajan luvattua paluuta, mutta he eivät rukoilleet sen puolesta. Koska heitä olivat opettaneet täydellinen opettaja ja sen jälkeen hänen valitut opetuslapsensa, se, mitä he eniten halusivat, oli Pyhän Hengen lahja. Tämä voimakas, kaiken kattava hengellinen halu on elintärkeä avain tämän lahjan saamiseksi. Presidentti Henry B. Eyring on opettanut, useimmilla meistä on tarpeeksi uskoa haluta toisinaan tuntea Pyhä Henki. Tuo halu saattaa olla heikkoa ja ajoittaista, mutta tunnemme sitä tavallisesti silloin, kun olemme pulassa. Mutta päästäksemme turvaan tulevina aikoina siitä täytyy tulla vakaata ja voimakasta. Veljet ja sisaret, jotta saisimme tämän lahjan, meidän täytyy haluta sitä koko sydämestämme. Kun palaamme Mormonin kirjan kohtaukseen, huomaamme toisenkin avaimen. Rukoiltuaan Pyhän Hengen lahjan puolesta, jota he halusivat kaikkein eniten, opetuslapset astuivat veteen ja heidät kastettiin. Ja tapahtui, että kun heidät kaikki oli kastettu, Pyhä Henki laskeutui heidän päälleen ja he täyttyivät pyhällä hengellä ja tulella. Kastetoimitus toimii fyysisenä todisteena siitä, että sitoudumme muistamaan Kristuksen ja olemaan hänelle kuuliaisia. Haluamme ottaa hänen nimensä päällemme ja haluamme ottaa vastaan Pyhän Hengen. Joka viikko meillä on tilaisuus uudistaa tuo todiste nauttimalla sakramentti, jotta hänen henkensä olisi aina meidän kanssamme. Kasteen ja sakramentin toimitukset auttavat yhdessä tuomaan elämäämme jumalisuuden voiman. Tavallaan ne ovat vertauskuvana sekä jumalisuuden päämäärästä että siihen johtavasta tapahtumasarjasta. Meillä on halu tulla uusiksi luomuksiksi Kristuksessa, hänen pojikseen ja hänen tyttärikseen. Lähestymme tuota päämäärää viikko viikolta, kun pyrimme muistamaan hänet ja olemaan hänelle kuuliaisia. Kehotan teitä tulemaan joka viikko Herran sakramentin ääreen. Uskoen hänen lupaukseensa siitä, että kun pidämme liittomme, meidät täytetään hengellä vähitellen täyteen päivään saakka. Tänä vuonna joulupäivä on sunnuntaina. Millainen siunaus onkaan juhlia Kristuksen syntymäpäivää ja hänen täydellistä sovitustaan, kun nautimme sakramentin tuona päivänä. Viimeinen ja kaikkein tärkein avain, minkä mainitsen, on usko Jeesukseen Kristukseen. Kun Pyhä Henki oli laskeutunut voimallisesti opetuslasten päälle, Kristus tuli paikalle ja rukoili kiittäen Isäänsä tästä heidän saamastaan kallisarvoisesta lahjasta. Sitten hän lausui nämä tärkeät sanat. Sinä olet antanut heille Pyhän Hengen, koska he uskovat minuun. Usko vapahtajaan ja hänen täydelliseen sovitukseensa on kaikkien hyvien lahjojen lähde. Vahvempi usko tuo suurempia hengen lahjoja elämäämme. Kuinka me siis vahvistamme uskoamme Kristukseen? Me kestitsemme itseämme hänen sanoillaan ja noudatamme niitä. Vanhin D. Todd Christofferson on opettanut, kaikkien pyhien kirjoitusten keskeinen tarkoitus on täyttää meidän sielumme uskolla Isään Jumalan ja hänen poikaansa Jeesuksen Kristukseen. Tämä totuus tulee ilmi kaikkialla Mormonin kirjassa. Esimerkiksi kuningas Benjamin opetti kansalleen enkeliltä saamansa sanat, jotka auttoivat kansaa saamaan suuren uskon Jeesuksen Kristukseen. Tuon uskon ansiosta henki sai aikaan voimallisen muutoksen heidän sydämessään. Jos haluamme saada Pyhän Hengen jokapäiväiseksi kumppaniksemme, me kestitsemme itseämme Kristuksen sanoilla ja noudatamme niitä. Saamme hänen sanansa pyhien kirjoitusten, elävien profeettojen ja hengen kuiskausten välityksellä. Tämä päivittäinen pyrkimys valoon ja totuuteen lisää uskoamme Kristukseen. Haluamme olla hänen kaltaisiaan ja kykyämme saada kolmas jumaluuden jäsen jatkuvaksi kumppaniksemme. Veljet ja sisaret, Jumala tarjoaa meille runsaasti mittaamattoman arvokkaita lahjojaan, joulun aikaan ja läpi vuoden. Rukoilen, ettemme jätä niitä avaamatta, vaan otamme ne vastaan käyttämällä näitä avaimia. Todistan, että kun teemme sen, meidät täytetään vähitellen rakkaudella, ilolla, rauhalla, puhtaudella ja voimalla. Me tulemme osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Me riemuitsemme lahjasta ja lahjan antajasta. Ja kun kuningas jo saapuu kansojen, olemme valmiita ottamaan hänet vastaan. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
For us has done in sending him.
I am grateful to share this celebration of Christmas.
Olen kiitollinen saadessani juhlistaa joulua kanssanne. Tarkoituksenamme on kunnioittaa Herramme Jeesusta Kristusta. Toivomme, että saamme sekä itsellemme että rakkaimillemme joulun todellista henkeä. Sille hengelle on ominaista rauha, ei poliittinen rauha, sillä vapahtajan syntyessä maassa koettiin niin suurta pelkoa ja levottomuutta, että hänen perheensä joutui lähtemään pakolaisena Egyptiin. Ei taloudellinen rauha, sillä hän syntyi tallissa ja makasi vaatimattomassa seimessä. Eikä edes se rauha, jota koemme, kun kaikki lahjat on paketoitu, kuusi koristeltu ja pöytä katettu, sillä sellainen rauha on vain hetkellistä. Joulun rauha on Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Se on rauha, jonka apostoli Paavali on luvannut varjelevan meidän sydämemme ja ajatuksemme niin, että pysymme Kristuksessa Jeesuksessa. Ja Paavali oli oikeassa. Etsimämme rauha tulee ainoastaan Jeesuksen Kristuksen avulla ja hänen ansiostaan. Jotkut meistä elävät kauneuden ja rauhan ympäröiminä ja kokevat silti sisäistä sekasortoa. Toiset tuntevat rauhaa ja täydellistä tyyneyttä suurten henkilökohtaisten menetysten, murhenäytelmien ja jatkuvien koettelemusten keskellä. Kaikille kuolevaisuuteen syntyneille vapahtaja on sanonut, maailmassa te olette ahtaalla. Kuolevaisen palvelutyönsä aikana hän kuitenkin antoi opetuslapsilleen tämän ihmeellisen lupauksen. Minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. On lohdullista tietää, että tämä lupaus henkilökohtaisesta rauhasta pätee tänäkin päivänä kaikkiin hänen liiton tehneisiin opetuslapsiinsa. Se on lupaus, joka annettiin nimenomaan hänen synnyin yönään. Kun taivaalliset sanansaattajat julistivat vapahtajan syntymän, he ilmoittivat, Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha. Tänä siunattuna aikana vuodestamme, enemmän kuin milloinkaan muulloin, pyrimme löytämään rauhaa kaikkien lahjojen antajan avulla. Haluan tänä iltana kertoa joistakin tavoista, joilla voimme lisätä sitä rauhaa, jota koemme nyt joulun aikaan ja koko tulevana vuotena. Ensiksi, niiden enkelien tavoin, jotka lauloivat hänen synnyin yönään, me voimme tuntea rauhaa juhliessamme vapahtajamme Jeesusta Kristusta. Me voimme tulla kumartamaan häntä. Jouluna juhlitaan lapsen syntymää. Olemme kaikki kokeneet, kuinka ihmeelliseltä tuntuu nähdä vastasyntynyt lapsi. Tunnemme olemme nöyräksi nähdessämme nuo ihmeelliset pienet piirteet ja lupauksen tulevasta. Me tunnemme hellyyttä. Me tunnemme kiitollisuutta. Me tunnemme rauhaa. Ja sydämeemme laskeutuu rakkauden tunne, joka tekee meidät anteliaiksi ja ystävällisiksi, kun muistamme, kenen syntymää juhlimme. Sillä jouluna juhlitaan täysin poikkeuksellista lapsen syntymää. Jumalan profeetat olivat nähneet ennalta Jeesuksen syntymän jo kauan aiemmin. Tämä lapsen syntymä täytti lupauksen, jonka rakastava taivallinen isä oli antanut meille henkimaailmassa. Se oli luvatun Messiaan syntymä. Aina joulun aikaan mieleeni nousee muista sanoista, jotka sitten painuvat sydämeeni. Voin kuulla mielessäni, kuinka suuremmoinen kuoro laulaa riemuisasti. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Ensimmäinen muistikuvani noiden sanojen kuulemisesta on siitä, kun istuin Suolajärven tabernaakkelin parvitasolla. Kuoro lauloi Händelin musiikkia. Muistan tunteneeni jotakin sydämessäni. Olin silloin nuori. Nyt olen vanhempi ja tiedän, mikä tuo tunne oli. Se oli pyhä henki, jonka kumppanuus luvattiin minulle ollessani 8-vuotias. Henki vahvisti sydämessäni, että sanat, jotka kuulin laulettavan sinä iltana, ovat totta. Tuo Betlehemissä kauan sitten syntynyt lapsi oli ja on Jumalan poika, isän ainosyntyinen. Ne, jotka polvistuivat hänen edessään, tulivat palvelemaan vapahtajaa. Hän oli Jumalan karitsa, joka oli lähetetty katkaisemaan kuoleman siteet sovitusuhrillaan. Hänellä oli voima kantaa surumme ja murheemme, jotta hän tietäisi, kuinka auttaa meitä. Ja hän syntyi sovittaakseen kaikki meidän syntimme, kuten vain hän voi tehdä. Synnyit, että ihminen saisi elon ikuisen, että lapset maailman pääsis alta kuoleman. Kuule laulu enkelten, syntyi Herra ihmisten. Tabernaakkelin parvitasolla tuona iltana kokemani tunne sisälsi uskoa ja toivoa. Tunsin uskoa siihen, että koska lapsi on syntynyt meille, minulla voisi olla sydämessäni toivo siitä, ettei kuolema ole kaiken loppu. Minä kokisin ylösnousemuksen, ja kuoleman pistin poistettaisiin kaikilta taivaallisen isän lapsilta. Ja tunsin muutakin, kovin paljon enemmän. Tunsin toivoa siitä, että hänen ansiostaan voisin seurata ja palvella häntä, ja syntyä siten hengellisesti uudestaan. Hänen syntymänsä lahjan ansiosta minun sydämeni, teidän sydämenne ja kaikki ihmissydämet voidaan muuttaa, jotta ne tulisivat jälleen pienen lapsen sydämen kaltaiseksi, viattomaksi, puhtaaksi ja sopivaksi palaamaan kotiin Jumalan luokse, joka antoi meille vapahtajan ja järjesti keinon palata takaisin hänen luokseen hänen taivaalliseen kotiinsa. Tunsin kiitollisuutta ja rauhaa. Ja me kaikki voimme tuntea niin isän ja pojan antaman lahjan ansiosta. Toiseksi, kuten paimenet, jotka näkivät Kristuslapsen ja kertoivat, mitä heille oli sanottu, hänen syntymänsä ilosanomasta, me voimme opettaa rauhaa perheellemme ja muille rakkaillemme. Me teemme sen tuomalla pyhien kirjoitusten kohtia heidän mieleensä ja sydämeensä. Kun lapsemme olivat pieniä, esitimme perheen kesken joulukuvaelmaa, jonka kaikki sanat olivat peräisin pyhistä kirjoituksista. Esitimme kuvaelmaa jouluaattona. Monet teistä ovat tehneet jotakin samankaltaista. Kuvaelmamme varhaisissa esityksissä oli vain vähän esiintyjä, ja jokaisella oli jokin rooli pyhien kirjoitusten henkilöistä. Minä olin Joosef, vaimoni oli Maria, ja Kristus lapsena oli nukke. Esiintyjien määrä kasvoi ajan myötä. Lisäsimme pienen näyttelijän, joka esitti Jeesuslasta. Sitten tulivat paimenet, kylpytakkeihin pukeutuneina, kumartamaan seimen ääreen. Ja sen jälkeen saatoimme ottaa mukaan tietäjiä, jotka tulivat arvokkaine lahjoineen kunnioittamaan vastasyntynyttä kuningasta. Joidenkin vuosien kuluttua kuvailma alkoi niin, että yksi lapsi esitti Samuel Lamanilaista, joka todisti profeetallisella voimalla luvatun Messian tulevasta syntymästä. Ajan myötä lisäsimme mukaan epäuskoisen ihmisjoukon, joka oli aseistautunut foliopalloilla, heittääkseen niitä kohti Samuelia, joka seisoi heidän yläpuolellaan. Joka vuosi, kun vihaisen ihmisjoukon jäsenet kasvoivat vahvemmiksi ja oppivat tarkemmiksi, meidän täytyy muistuttaa heitä voimallisesti siitä, ettei Samueliin voinut osua, koska hän oli Jumalan suojelema palvelija. Ja koska tarkoituksenamme oli tuoda rauhaa ja juhlia sitä. Tarvitsimme osia pienemmille lapsille, joten lisäsimme lampaita ja karitsoita konttaamaan paimenten perässä seimelle. Mutta aika kului. Niin kuin aina käy. Näyttelijät kasvoivat. Ja nyt olemme palanneet takaisin alkuun. Olen seurannut noiden Joosefien, Marioiden, paimenten, lampaiden, karitsoiden ja tietäjien siirtyvän eteenpäin, opettamaan omille rakkailleen asioita vapahtajasta ja rauhasta, jonka hänen syntymänsä tekee mahdolliseksi. Heillä oli siunaus oppia kuvailmassamme esittämistään osissa jotakin vapaaehtajasta ja siitä, miksi me rakastamme häntä. Olen kiitollinen siitä, että meidän lapsemme ja heidän lapsensa ovat nähneet meidän kunnioittavan Jeesuslasta, joka syntyi äärettömäksi uhriksi, siksi kallisarvoiseksi rauhanlahjaksi, jonka taivallinen Isä antoi kaikille lapsilleen. Kolmanneksi, tietäjien tavoin voimme ylösnousseen Herran opetuslapsina antaa rakkauden ja rauhan lahjoja. Piispa Sellers Rexburgista Idahosta teki niin vuosien ajan, kun hänet oli kutsuttu piispaksi. Hänen seurakuntansa kappeli oli lähellä pikkukaupungin läpi kulkevaa valtatietä. Työttömyys oli tuolloin korkea ja monet puutteenalaiset ihmiset muuttivat paikasta toiseen toivoen löytävänsä jonkinlaisen keinon elättää itsensä. He etsivät usein käsinsä jonkun myöhempien aikojen pyhiin kuuluvan piisman, joka auttaisi heitä. Usein heidän tapaamansa piispa lähetti heidät piispa Sellersin kotiin. Siihen oli olemassa syy. Sellersin perhe otti vastaan kaikki puutteenalaiset tuntemattomat. Perheen lisäksi illallispöydän ääressä istui myös muukalainen tai kaksi, joskus useampikin. Nautittuaan sisar Sellersin valmistaman herkullisen aterian kukin vieras sai piispalta takin, jonka tämä oli ostanut armeijan ylijäämävarastosta. Lämmin takki yllään ja sisar Sellersin valmistama ruokapaketti kädessään. He lähtivät ulos talvisäähän lämpimin sydämin. Tuon päivän näkymät, äänet ja tunteet pysyisivät heidän mielessään matkan varrella. Koska Rexburgissa kylmimmät säät osuvat usein joulun aikaan, ja koska perheellä oli tapana harjoittaa hyväntekeväisyyttä ympäri vuoden, Sellersin perheen lapset kantavat mielessään muistoa siitä, että he ovat tehneet, mitä vapaaehtaja olisi tehnyt, ja että he ovat tehneet sen hänen hyväkseen. Te ja teidän perheenne rakennatte omat jouluperinteenne sopimaan omiin olosuhteisiinne, mutta niissä on jotakin yhteistä. Ne kääntävät sydämet kohti vapaaehtajaa, ja niihin kuuluu ystävällisiä tekoja, jotka ansaitsevat vapaaehtajan hyväksynnän. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatititte minut. Minä olin sairas, te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Ja hän sanoi, totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä velistä, niin sen te olette tehneet minulle. Enkelit, paimenet ja tietäjät etsivät rauhaa ja löysivät sen uskostaan Jeesukseen Kristukseen. Niin tekin löydätte. Vapahtajan syntymä on lahja, joka mahdollistaa sen, että Isä antaa meille rauhan tässä maailmassa ja iankaikkisen elämän tulevassa maailmassa. Me huusimme ilosta henkimaailmassa, kun kuulimme tuon lupauksen. Koemme jälleen rauha ja iloa, kun kuulemme laulun sanat, joissa julistetaan, että Jumalan rakastava lupaus on pidetty. Päättynyt kaikon työ. Enkel taivahan ilmoitti heille, suuri koittanut riemu on teille, Kristus syntynyt on. Rukoilen, että me kaikki saamme tuon rauhan ja että se jää luoksemme, kun muistamme, rakastamme ja palvelemme rakastavaa taivaallista Isäämme pitämällä liittomme hänen kanssaan. Muistakaamme aina Jeesuksen Kristuksen kuolevaisuudessa tekemä palvelutyö ja ystävällisyys, jota hän osoitti, ja päättäkäämme toimia samoin. Minä todistan, että tiedän, että Jeesus on Kristus, Isän rakas poika. Todistan, että presidentti Thomas S. Monson on Jumalan elävä profeetta. Hän toivoo, samoin kuin koko ensimmäinen presidenttikunta, että teillä on tänä jouluna ja aina iloa, rakkautta ja rauhaa, jotka vapahtaja lupasi uskollisille ja nöyrille opetuslapsilleen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Rakkaat
veljet, rakkaat sisaret, lapset, rakkaat ystävät, päättäessämme tätä iltaa yhdessä, kiitämme mormonien tabernaakkelikuoroa ja temppeliaukojen orkesteria kauniista joulumusiikista, joka on täyttänyt sydämemme. Kiitämme myös puhujia sekä kaikkia niitä, jotka ovat auttaneet millä tahansa tavalla tämän hartaustilaisuuden järjestämisessä. Tämän kauniin joulunajan alkaessa rukoilemme, että teitä jokaista siunattaisiin vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen lunastavan rakkauden tuomalla rauhalla ja toivolla. Herra rakastaa teitä. Presidentti Monson rakastaa teitä. Me rakastamme teitä. Päätämme nyt tämän tilaisuuden kuoron laulamaan lauluun. Jouluyö, juhlayö. Yleisö yhtyy lauluun kolmannessa säkeistössä. Sen jälkeen loppurukouksen pitää veli M. Joseph Broad, toinen neuvonantaja nuorten miesten ylimmässä johtokunnassa. Ja jälleen haluamme toivottaa teille erittäin siunattua joulun aikaa. Ja nauttikaa näistä kauniista joulunpäivistä, jotka Herra on antanut meille, muistaaksemme häntä ja hänen sovituksensa lahjaa, jonka hän on antanut meille.
Our kind and holy heavenly Father.
Pyhä taivallinen isämme, tämän tilaisuuden päättyessä kiitämme sinua hengestä, joka on ollut runsaasti läsnä. Olemme kiitollisia, että saamme muun kristityn maailman kanssa juhlistaa poikasi syntymää. Vielä kiitollisempia olemme hänen sovitustyöstään ja ylösnousemuksestaan. Isä, olemme kiitollisia profeetastamme Thomas S. Monsonista. Olemme kiitollisia ensimmäisestä presidenttikunnasta ja 12 koorumista ja rukoilemme heidän puolestaan. Tähän aikaan vuodesta, isämme, rukoilemme myös toisten enkelien puolesta, joita kutsumme lähetyssaarnaajiksi, että missä he ovatkaan maailmassa lähetysjohtajien ja puolisoiden kanssa, että he voisivat tuoda sieluja luoksesi. Rukoilemme, että voisimme tähän aikaan vuodesta olla rauhan lähettiläitä ja etsiä tilaisuuksia kutsua muita Kristuksen luokse. Isämme, rakastamme sinua ja tunnemme rakkauttasi. Rukoilemme, että voisimme olla rakkautesi ja hyviä edustajia ihmisille ympärillämme tänä erityisenä vuoden aikana. Näin rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.